Izglītības jomā tās prioritātes, kas ir deklarācijā minētas, nu, nav nekas sadomāts vai izgudrots. Tās ir patiesībā tās, ko mums uzliek reālā dzīve. Un tā ir pēctecība tajos procesos, kas izglītības vadībā ir notikuši iepriekš un kas pagaidām nav sekmējušies. Tātad, nu, pirmkārt, būtu jārunā par pedagogu atalgojumu reformu, kura ir jāpabeidz, nu, teiksim, ļoti īsā laikā šajā pavasarī, lai septembrī jau, teiksim, tā vasarā ejot atvaļinājumā, pedagogi jau zinātu, kas viņus sagaida 1. septembrī. Un, protams, ka atalgojuma reforma, nu, es gribētu teikt tā, vispārīgi runājot, nav primārais mērķis. Primārais mērķis, protams, ir izglītības kvalitāte, izglītības satura reforma, izglītības iestāžu, jeb skolu tīkla, racionāla izveide, tai skaitā sadarbojoties pašvaldībām, tad ir jāizlīdzina visi atalgojumi, nu, sākot no bērnudārziem, jeb pirmskolas iestādēm, un tad mums ir jāķeras arī pie augstākās izglītības reformas augstākās izglītības finansēšanā, jo tad, kad mēs sasniegsim cerēto mērķi, ka skolotājs skolā par pilnu slodzi nopelna, nu, apmēram 1000 eiro atalgojumu pieņemsim, tad tas, ka asistents augstskolā saņem 480 eiro, nu, tas nav normāli, tas ir pirms nodokļu nomaksas. Tātad mums ir jāmeklē gan finanšu avoti, gan arī racionāls šīs naudas izlietojums. Nu, protams, jāpiemina ir arī zinātne. Ir uzsākts darbs pie zinātnes finansējuma trīs pilāru iedzīvināšanas, un šis darbs ir jāturpina. Nu, un, protams, ka ir vēl ārkārtīgi daudz citu būtisku uzdevumu.
Un šie izvirzītie tātad priekšstati par to, kas jāpaveic, sakrīt arī ar jūsējām, ar jūsu prioritātēm, kādas jūs veiktu šajā amatā?
Jā, nu, nenoliedzami, nu, es arī piedalījos šīs deklarācijas rakstīšanā, nu, vismaz, kas attiecas uz izglītību zinātni. Un vēl mums ar Kučinska kungu ir vajadzīga neliela saruna šodien par sporta jomas prioritātēm, kas arī ir jāatspoguļo deklarācijā. Tā kā, protams, ka valdības deklarācija ir tas primārais dokuments, uz kura bāzes top valdības rīcības plāns, un rīcības plānā jau ir konkretizētas visas lietas, un tai skaitā arī laika grafiks, nu, un vienkārši jāķers pie darba.
Arī runājot par mērķiem, strādājot šajā ministra amatā, jūs minējāt mūsdienīgas skolas definēšanu, arī ar pašvaldībām izveidot racionālu izglītības iestāžu tīklu un arī stiprināt izglītības saturu un kvalitāti. Kāda, jūsuprāt, ir mūsdienīga skola?
Pirmkārt, mums būtu jānodefinē, kādas ir tās minimālās prasības, lai mēs varam teikt, jā, tā ir skola, kas atbilst mūsu mērķiem. Tātad šeit ir jārunā gan par skolas aprīkojumu, tātad, lai bērni un jaunieši nevis vienkārši sēž un skatās, ko skolotājs raksta uz tāfeles, bet viņiem ir visas iespējas, tātad aprīkojums ķīmijas, fizikas kabinetiem, tai skaitā, piemēram, dažādi interaktīvie elektroniskie rīki, lai šajā skolā ir iespēja nodrošināt sekmīgu grupu darbu. Nu, tātad tas ir, lai ieejot skolā, nav sajūta, ka mēs esam atgriezušies 20. gadsimtā.
Tam visam vajadzēs finanšu līdzekļus.
Jā, protams. Šajā deklarācijā mēs esam diezgan izvairījušies no konkrētu skaitļu minēšanas, jo šobrīd Finanšu ministrija ir noslēgus līgumu ar Pasaules banku par ļoti apjomīgu un saturīgu pētījumu attiecībā uz mūsu nodokļu sistēmas auditu un mūsu iespējām, nu teikšu vienkārši, izcelt naudu no ēnu ekonomikas. Un tie priekšpētījuma rezultāti, ko Pasaules banka ir prezentējusi pirms līguma slēgšanas, patiesībā liecina par, pirmkārt, ļoti dziļu viņu izpratni par procesiem pasaulē un tai skaitā arī Latvijā, jo būsim reālisti, Latvijā jau notiek apmēram tas pats, kas citur mūsdienu pasaulē. Un tās summas, ko eksperti saka, ka mēs racionāli, izveidojot mūsu nodokļu sistēmu, gan darba, gan patēriņa nodokļu jomā, varam diezgan ievērojami papildināt savu valsts budžetu, nekādā gadījumā neķeroties pie nodokļu likmi paaugstināšanas.
Mēs jau pieskārāmies arī par to, ka jāveido mūsdienīga skola, minējāt arī interaktīvās tāfeles un šo pasniegšanas formu, bet vai būtu jāstrādā arī pie satura, jūsuprāt?
Nenoliedzami.
Un kādā virzienā?
Mums ir bijušas daža laba satura reforma, kas ir bijusi varbūt mazliet kosmētiska. Bērns un jaunietis nav maza neaizpildīts Google rīks, kurā ir jāsabāž maksimums informācijas. Pirmkārt, jau ir jautājums par metodi. Mācīšanās, tā ir jānotiek vismūžu garumā, līdz ar to skolai ir jārada šī sajūta par nepieciešamību nemitīgi papildināt zināšanas un veidu, kādā veidā cilvēks turpmāk pēc skolas beigšanas, tā skaitā neformālas izglītības periodā, kā viņš pats spēj atrast informāciju, spēj to apstrādāt un spēj gūt jaunas zināšanas. Ir jāiemācās mācīties un tām zināšanām, ko skola dod, ir jābūt tai vispārējai bāzei, uz kuras pēc tam tālāk cilvēks savas visas dzīves laikā savas zināšanas uzkrāja. Mums nevajag zināt tūkstošiem dažādus faktus, kuri pēc tam ļoti drīz aizmirstās un nav kopsakarības. Mums ir standarta situācija, kas notiek mūsu skolā, tagad mēs mācāmies latviešu valodu, tad mēs mācāmies vēsturi, tad mēs mācāmies geogrāfiju, matemātiku un tā joprojām. Bet dzīvē jau nav ne atsevišķi matemātikas, ne fizikas, ne bioloģijas, visas šīs lietas ir saistītas un tāpēc starpdisciplinārās saites ir ārkārtīgi vajadzīgas, lai radītu šo vispārējo izpratni. Jo tad, kad ir pagājuši daudzi gadi, pēc skolas beigšanas, un, teiksim, cilvēkam nav ar fiziku iznācis saskarties. Un viņš ir aizmirsis absolūti visas fizikas formulas. Nu, varbūt atcerās Ohma likumu un vēl dažas, teiksim, Klapeirona Mendeļejeva vienādojumu, bet viņš izprot dabas procesus. Un līdz ar to viņš ir spējīgs iegūt tās zināšanas, kas konkrētajā brīdī ir vajadzīgas.
Runājot vēl tieši par saturu, ir pieņemta izglītībā tā dēvētie tikumības grozījumi izglītības likumā un pat labi izstrādātas arī šīs tikumības vadlīnijas. Jūs pats kā deputāts balsojāt pret tām. Kā jūs, vai jūs redzat tagad tam visam jēgu?
Vai Dievs! Toreiz, kad notika šis saimas balsojums, tad es apsveicu savus kolēģus ar atgriešanos gaišajos viduslaikos. Redzat, tikumība, protams, absolūti būtisks un primārs jautājums vispār cilvēka kā dzīves būtnes eksistencē, bet runājot par to, ka no tikumības jēdziena tiek būtībā un ko mēs dzirdējām no deputātu diskusijām, tiek izrauta viena daļa, ko varētu saukt par tiklību. Un nevajag nevienu no šiem aspektiem absolutizēt. Tas viss ir ārkārtīgi svarīgs kopsakarā. Pedagogs ir guvis profesionālu izglītību, ir guvis darba pieredzi un strādā saskaņā ar izglītības standartu. Un šis izglītības standarts nav tikai saturs, bet arī morāli un audzināšana. Skolotājs zinās, kā strādāt. Un vēl, ja mēs paskatāmies uz šiem Čaklo deputātu ierosinātajiem priekšlikumiem, tad viņi tik ļoti saskan ar to, kas notiek kaimiņu valstī Krievijā, un man ir ļoti skumji skatīties uz to, kā saimas vairākums šoreiz vienkārši nekritiski pārņem kaut ko mums no malas uzspiestu un, nu, ar tādu diezgan krietnu naftalīnu smaržu.
Tad jūs kā izglītības un zinātnes ministrs šādas tikumības vadlīnijas neieviestu?
Es domāju, ka mums ir, nevajag jau vienkārši izsvītrot tos pantus, kas ir tagad ierakstīti izglītības likumā, bet, nu, pamēģināsim viņus tā kā mazliet mūsdienīgot un ļaut saprast gan skolotājiem, gan sabiedrībai, ka tā nav cenzūra, ka tas nav kaut kas liek skolotājiem katru savu vārdu izsvērt, vai tikai es nepārkāpšu kādu šī likuma pantu, bet strādāt godprātīgi un pēc labākās apziņas.
Savulaik arī jau esot izglītības un zinātnes ministra amatā, jūs paziņojāt, ka Latvijā būtu jāveic pilnīgi pārēju uz izglītību latviešu valodā. Vai joprojām tā uzskatāt?
Bez šaubām, ka mūsu gala mērķis ir izglītība valsts valodā, bet, protams, ka saglabājoties pieprasījumam, mums ir jānodrošina iespēja iegūt izglītību arī dzimtajā valodā, mazākumtautībām, tātad mazās skolas, kas realizē mazākumtautību programmas, tās paliks tik ilgi, kamēr pēc tām būs pieprasījums un mēs spēsim, nu tātad pieprasījums būs pietiekamā pakāpē, lai spētu to nodrošināt. Šobrīd ir mums iespēja iegūt izglītību, ja nekļūdos 7 vai 8 mazākumtautību valodās, un vienmēr ir jāsaglabājas tam, ka mazākumtautības jaunieši var apgūt savu dzimto valodu, literatūru ar dzimto kultūru saistītos priekšmetus, protams, ka savā valodā. Bet pakāpeniski mēs virzīsimies uz vienotu izglītības standartu, nu minēšu piemēram tādu lietu, ka pilnīgi vienalga, vai tā ir latviešu skola, vai tā ir skola, kas realizē mazākumtautību programmu, tad latviešu valodas un literatūras standartam ir jābūt pilnīgi vienādām un prasībām ir jābūt pilnīgi vienādām. Un vēl, protams, ir diezgan sāpīgs jautājums par vēstures mācīšanu skolās, ko, ja es atsaucos, piemēram, uz tiesību sarga pētījumu, vai kādreiz bija Latvijas televīzijā raidījumā aizliegtais paņēmiens sižeti par to, ka, diemžēl, mūsu normatīvi akti, mūsu likumi, ne visās izglītības iestādēs tiek strikti un precīzi ievēroti. Un pieņemt jaunus likumus, nu, laikam ir jēga tad, kad mēs esam pārliecinājušies, ka esošais tiek perfekti izpildīts, un ja tajā mēs saredzam kādus trūkumus pašā likumā.